การภาวนามีสามขั้นขั้นหนึ่งต้องรู้จักทำสองต้องรู้จักรักษาสามก็รู้จักใช้นี่ท่านพ่อพูดอยู่เสมอเป็นคำสอนที่ท่านได้มาจากท่านพ่อใหญ่ก็เราต้องฝึกการภาวนาของเราให้เป็นวิชาที่จะเป็นวิชานั้นก็รู้จักทำบ่อยๆได้อะไรดีมาไม่ใช่ว่ากลัวว่าฉันติดฉันว่าก็อยู่กับความสุขที่น้อยอ่านในหนังสือว่าก็กลัวเราจะติดความสุขก็ต้องติดไว้ก่อนติดเพื่อให้ชำนาญไม่ใช่ติดเพื่อจะติดเฉยอีกคำหนึ่งที่ท่านชอบพูดอยู่คนภาวนาดีก็ต้องบ้าภาวนาก็อยากจะทำมีเวลาว่างแม่นิดๆหน่อยๆเราเอาล่ะอยู่กับลมถึงจะไม่ว่างเราก็อยู่กับลมของเรารักษาความสบายในกองธาตุของเราค่อยๆปรุงค่อยแต่งค่อยขยับขยายลมหายใจของเราให้มันพอดีเข้าก็ให้พอดีออกก็ให้พอดีพอมันพอดีขึ้นมาเรารู้จักขยายว่าแผ่ลมที่สบายนั้นออกทั่วตัวนี่มาในคำสอนพุทธเจ้าท่านบอกว่ากำหนดลมหนึ่งต้องรู้จักลมยาวสองต้องรู้จักลมสั้นข้อที่สามให้หายใจให้มันมีความรู้สึกทั่วตัวทั้งเวลาเข้าทั้งเวลาออกเราจะได้ปรับปรุงกองธาตุของเรากองลมของเราให้พอดีเพื่อจะให้เกิดสุขเปรติขึ้นมานี่ท่านบอกว่าอย่าไปกลัวความสุขความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นไม่ใช่สิ่งที่ชั่วร้ายอะไรเลยถ้าพูดถึงโทษนะโทษที่เราติดนาการมาสุขมันมากมายหลายเท่าเคยคิดดูสิคนที่ติดสุขในภาวนาเคยฆ่าคนเพราะเขาติดสุขในภาวนามีไหมเคยลักทรัพย์เคยประพฤติผิดนาการเคยก่อโหกเคยกินเหล้าเมายามีไหมไอ้ทุจริตทั้งหลายในโลกนี้ไม่ได้เกิดจากคนที่ติดสมาธิเกิดจากคนที่ติดในเรื่องกามใจของเราที่จะพ้นจากกามได้ก็ต้องให้มีความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิเพราะฉะนั้นที่เรากำหนดลมให้มันสบายนี่โทษมันน้อยเป็นการฝึกสมาธิของเราให้เข้มแข็งเคยมีอาจารย์องค์หนึ่งมีอยู่วันนั้นท่านไปเทศที่วัดสอท่านจำไม่ได้ชื่อท่านชื่ออะไรท่านพูดถึงขั้นของสมาธิก็มีอยู่ในตำราว่ามีคณิกะสมาธิสมาธิชั่วคราวอุปจารสมาธิสมาธิที่เฉียดเข้าไปกับองค์ฌานส่วนอัปปนาสมาธินะฌานที่เกิดขึ้นก็ใจแน่วแน่ทั้งเหนียวทั้งแน่วแน่อยู่กับองค์ภาวนาอยู่กับลมไม่พลาดจากกันทีนี้คำอธิบายของท่านท่านบอกว่าคณิกะสมาธิทนความทุกข์ไม่ได้ใจมันจะอยู่นิดๆหน่อยๆแล้วมันโดนทุกข์แม้ทุกข์นิดๆหน่อยๆแค่เบื่อก็เป็นทุกข์ก็อะไรความไม่สบายนิดๆอะไรก็ขึ้นมาก็หนีแล้วกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยสมาธิธรรมดาของคนเราเมื่อเราตั้งใจที่จะฝึกแม้จะมีทุกข์เราทนอยู่ได้แต่ไม่ใช่ทนเฉยๆเรารู้จักปรับปรุงแก้ไขลมธาตุลมของเราให้มันพอดีให้มันสบายขึ้นเรียกว่าเอาทุกนั้น บี้ให้มันละเอียดจนมันเป็นความสุขขึ้นมามันจะเข้ากับอุปจารสมาธิที่นี่ปัญหาอุปจารสมาธิมันทนทุกข์ได้แต่ทนสุขไม่ได้มันจะเผลออย่างบางทีก็เข้าโมหะสมาธิก็สงบอยู่ทำไมรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยว่าอยู่ที่ไหนเป็นอะไรออกมาจะถามด้วยไงเมื่อกี้หลับหรือเปล่าหลับก็ไม่ใช่ตื่นก็ไม่ใช่พูดยากแต่ไม่ใช่สมาธิเรียกว่าโมหะสมาธิโมหะความหลงมันครอบงำคนที่จะเกิดนิมิตก็ส่วนมากจะเกิดนิมิตในช่วงนี้ลมก็สบายสติก็อ่อนลงนิมิตก็จึงเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นขั้นต่อไปเมื่อลมของเราสบายเรานึกขยายให้มันออกทั่วตัวตามกระดูกสันหลังออกขาลงแขนออกมือให้เข้ามาในอวัยวะต่างๆทั้งปอดทั้งตับทั้งท้องทั้งลำไส้และที่หัวเข้าออกทางหูก็ได้เข้าออกทางตาก็ได้เรียกว่าเส้นประสาททั่วตัวให้ลื่นลมเดินดีให้สติของเราใหญ่ให้มันครอบกายเรียกว่าทำงานในความสุขไม่ใช่ว่าแช่อยู่ในสุขเฉยๆมีสุขแล้วรู้จักใช้ให้สมาธิของเรามั่นคงขึ้นมาสติของเรามันแน่นหนาขึ้นมานี่มันจะเข้าอุปจารสมาธิสติก็ใหญ่ที่ท่านเรียกว่ามหากตังจิตังใจของเราใหญ่ที่เมื่อได้แบบนี้บางคนก็จะเอากลัวเด็ดสุกอีกเนี่ยพอได้มาไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักเราจะใช้ยังไงต้องรักษาไว้ก่อนเรียกว่าให้มันชำนิชำนาญในการอยู่ใครจะว่าเราเด็ดสุกปล่อยให้เขาว่าไปฮะเราก็รู้ของเราพระพุทธเจ้าอย่างสอนการทำสมาธิเป็นสิ่งที่คุณจะเจริญไม่ใช่ว่าพอรู้นิดเดียวก็วางทิ้งนี่เรียกว่าทิ้งแบบคนอนัตถาไม่ใช่ปล่อยวางอย่างผู้ที่ชำนิชำนาญแล้วต้องให้มันชำนาญไว้ก่อนมันจะวางได้แต่ในระหว่างนี้ต้องรู้จักรักษาอยู่ไปเรื่อยๆแล้วรักษาประคับประคองไว้เหมือนเด็กที่กำลังหัดเดินแม่ต้องคอยประคองไว้อย่าให้เด็กล้มแล้วคำว่ารักษามาใช่เฉพาะเวลานั่งหลับตาลุกขึ้นเดินไปเข้าที่พักก็ยังพยายามรักษาของเราไว้